Evanghelia după Matei, capitolul 5, pagina în Bibliile obișnuite, 927. Matei 5, începem citirea de la versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm, Doamne, Ție, în timp ce cuvântul Tău este deschis înaintea noastră, ca să ne deschizi inima și mintea pentru mesajul. Ne rugăm, Doamne, să lucrezi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Să ne arăți, Doamne, din acest pasaj, cum suntem fiecare dintre noi, păcătoși, vinovați și pierduți. De asemenea, te rugăm să ne-L arăți pe Hristos, singurul care poate să ne ierte și să ne curățească. Și du-ne, Doamne, la El, ca să-L întâlnim pe El, pe Hristos, Mântuitorul nostru, să-L cunoaștem și să credem în El pentru mântuirea noastră. În numele Lui te rugăm. Amin. De duminica trecută, dimineața, am început să privim la câteva bariere, așa zise bariere, pe care lumea le reclamă, spunând că din cauza lor nu pot să creadă în Iisus Hristos. Bariere prezente în cultura de astăzi, în contextul nostru. O săptămână înainte am vorbit despre bani. Iar astăzi aș vrea să vorbesc despre sex și despre sexualitate. Într-un fel, printre zâmbete când îmi scriam predica, am zis că aleg aceste subiecte ca și un fel de poliță de asigurare. Într-un fel. M-am gândit că dacă după toate predicile acestea, inclusiv asta de astăzi, cea de duminica trecută și ceea ce mai urmează, nu o să mă dați afară, atunci nu o să mă mai dați afară niciodată. Așa că în dimineața asta o să vorbim despre sex și despre sexualitate. Pentru asta am citit din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus Hristos provoacă gândirea fiecăruia dintre noi cu privire la acest subiect. Și una dintre cele mai des auzite obiecții care se aduc Evangheliei creștine în aceste zile, în special de cei tineri, este că etica sexuală creștină este represivă. Comportamentul sexual susținut de creștini, de creștinism, de Hristos, este demodat și filozofii, cei care se află în zilele acestea la catedrele cele mai înalte ale universităților celor mai faimoase din această lume, spun că o astfel de etică represivă, o etică sexuală represivă, ca și cea promovată de creștinism, este dăunătoare înfloririi umane. Și se întreabă câte unul altul, pe la diferite catedre de sociologie, de la universitățile Oxford sau Yale, sau de la Harvard chiar, cum am putea să scăpăm de aceste vechi obiceiuri și să creăm o nouă societate în care sexualitatea umană și frumusețea trupului omenesc și frumusețea minții omenești să devină, de ce nu, o nouă religie, spun ei. O religie umanistă în care Dumnezeu să nu mai fie necesar. Ce atâta Dumnezeu? Pentru că continuă ei logica și spun
tu și cu mine, împreună cu miliarde de alți oameni pe acest pământ, numai atunci vom putea interacționa unii cu alții, când vom da la o parte, când vom da de pământ toate aceste bariere demodate, vechi, tabuuri despre sexualitate și despre sex. Pentru că nu-i așa, spun ei, noi suntem cei care facem și desfacem lumea asta. Noi suntem Dumnezei în lumea asta. Noi suntem cei mai importanți. Astea sunt frământările și întrebările care trec prin mintea omului modern. Și după ce s-au cocoțat la catedrele celor mai înalte instituții de învățământ din această lume, încet, încet, prin elevii care au ascultat prelegerile acestora, prin cărțile care le-au scris și le-au împrăștiat în milioane de exemplare în această lume, mintea din ce în ce mai, a mai multor oameni a fost infectată cu virusul acesta, cu felul acesta de gândire. Adică e vorba despre a ne elibera, de a fi mântuiți printr-o nouă sexualitate. Și spun ei, să pui limite sexului înseamnă să barezi, să pui o barieră în calea dezvoltării și a înfloririi rasei umane. Și după aceea spun ei, dacă oricum ceea ce fac eu în domeniul ăsta nu lovește în cei de lângă mine, nu le face niciun rău, nu le fură casa, nu le dă în cap, etc. De vreme ce îmi produce mie bucurie, îmi produce mie fericire, atunci orice regulă care îmi limitează această fericire, orice regulă, lege care îmi limitează această bucurie, este opresivă, este împotriva mea și pe cale de consecință este greșită și trebuie dată jos. Pentru că nu mai pot să mă împlinesc. Nu mai pot să-mi urmăresc scopul, să fiu plenar, să mă bucur plenar de această viață. De aceea când cineva vine să-mi spună că există limite la cum ne îmbrăcăm, există limite la ceea ce privim, există limite în ceea ce privește etica, morala sexuală, atunci spun oamenii aceștia, mă loviți, mă lovești. Pentru că trebuie să-mi restrâng, trebuie să-mi rețin ceea ce este esențial pentru identitatea mea. Un mare actor, admirat pe toate meridianele globului, una femeiat și jumătate, spunea în lunile trecute, dacă nu mă înșel, că misiunea lui în această lume, iertați-mi expresia, misiunea lui în această lume este să-și planteze sămânța în cât mai multe locuri. Tradus și în limba română, articole de ziar. Nu-i glumă, nu vorbesc din cărți, nu vorbesc despre ceva ce s-a întâmplat pe planeta Marte, ci ce se întâmplă astăzi, în contemporaneitate. Deci, spun toți aceștia care vorbesc în felul acesta și gândesc mai ales în felul acesta, în condițiile astea în care creștinismul este atât de represiv, în care trebuie să-mi rețin toate pornirile sexuale, în care există reguli, n-am cum să fiu creștin. N-am cum să cred în acest fel de Iisus. Cam așa se derulează argumentul. Pe de altă parte, în contrast puternic cu atitudinea aceasta larg răspândită în societate, avem etica Domnului Iisus Hristos. Am citit din Evanghelia după Matei, de la capitolul 5, versetul 27 până la 32, despre o atitudine radical diferită. În contradicție puternică cu etica societății de astăzi. Ne aducem aminte că în Matei capitolul 5, Domnul Iisus rostește faimoasa lui predică de pe munte și explică câteva aspecte ale legii lui Dumnezeu. Să nu prea curvești, zice Domnul Iisus. Asta este porunca șaptea din Decalog. Și în timp ce instinctul culturii contemporane este să minimalizeze, să limiteze regulile de conduită sexuală, Iisus merge exact în direcția opusă. În timp ce lumea spune totul este permis, Iisus Hristos zice nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. Deschideți din nou Scriptura și priviți pasajul care l-am citit. Domnul Iisus Hristos vrea să înțelegem că porunca a șaptea
se referă la mult mai mult decât la adulterul fizic. Mult, mult, mult mai mult.
Versetul 28. Citim în felul următor.
Dar eu vă spun tuturor celor care credeți că adulter înseamnă să te culci doar în mod fizic cu femeia altuia, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea vorbit cu ea în inima lui.
Wow.
Un sondaj Gallup,
un mare institut de sondaj din Statele Unite, care a făcut sondajul acesta în foarte, foarte multe țări, spun că doar 47% dintre oameni cred că adulterul este întotdeauna greșit.
Doar 47% dintre oameni cred că adulterul este întotdeauna greșit.
Să ne gândim pentru un moment.
Adică mai mult de jumătate din populația lumii crede că sunt momente când adulterul e ok. Într-o lume care spune că lucrul ăsta e normal, vine Iisus Hristos și spune exact pe dos. Exact invers.
Domnul Iisus Hristos spune că privirea, intenția și inima sunt instrumente ale păcatului sexual.
Privirea, intenția și inima sunt instrumente ale păcatului sexual. Și trage întreaga problemă a sexualității la rădăcinile personalității noastre, nu doar la comportamentul nostru. Mintea, viața noastră interioară, are impact, influențează viața noastră sexuală. Perspectiva noastră despre sex și sexualitate.
Domnul Iisus Hristos ne învață că porunca privitoare la adulter, la fel ca și celelalte porunci din Decalog, este mai mult, mult mai mult decât o simplă interdicție a infidelității conjugale.
De fapt, cum spuneam și atunci când am predicat despre cele 10 porunci, porunca aceasta este titlul unei întregi specii de acțiuni și atitudini care aduc ofensă lui Dumnezeu. Și întinderea acestei porunci ajunge până la cele mai ascunse cotloane ale minții. Până la cele mai ascunse cotloane ale imaginației și a sufletului omenesc.
Privirea, motivația, intenția,
nu doar cuvintele, nu doar actul sexual în sine,
zice Domnul Iisus, nu vă limitați numai la asta.
Când obiecția pe care necreștinii o aduc creștinismului este că creștinismul reprimă, înnăbușă libertatea sexuală, oamenii înțeleg cel mai des că etica creștină se adresează comportamentului, ceea ce este deja prea mult pentru mulți dintre ei.
Cum? Însă Domnul Iisus Hristos ne arată că acest conflict între majoritatea culturală și Sfânta Scriptură este mult mai mare, absolut, decât își dau oamenii seama. Pentru că etica promovată de creștinism, de Mântuitorul Iisus Hristos, are de-a face cu eul nostru profund.
Nu-i așa?
Cu ființa noastră profundă, adâncă. Etica Domnului Iisus Hristos ajunge adânc în sufletul nostru.
Ajunge acolo la cine suntem noi de fapt.
Nu doar la comportamentul nostru, ci ajunge la inima noastră.
De fapt, Domnul Iisus Hristos ne spune că păcătuim fiindcă suntem păcătoși. Aici e rădăcina problemei. Aici este baza. Nu doar că suntem păcătoși, fiindcă uneori, din greșeală, e adevărat, mai păcătuim. Uneori. Când nu ne ies anumite lucruri.
Nu, nu, nu.
Păcătuim fiindcă suntem păcătoși. Pentru că avem o problemă de sistem. Profundă. Care n-are de-a face doar cu gestica noastră. Doar cu anumite acțiuni
în domeniul sexual. Priviți la versetul 29 și la versetul 30 ca să vedem cât de radical este Iisus Hristos. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie tot trupul aruncat în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine ca să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Cine crede că etica sexuală creștină are în vedere doar comportamentul, are în vedere doar acțiunile de suprafață, în cuvintele Domnului Iisus Hristos vede exact contrariu. Pentru că Iisus vorbește despre rădăcina păcatului. Rădăcina păcatului trebuie înlăturată pentru că altfel te mănâncă iadul. Rădăcina păcatului trebuie înlăturată pentru că altfel putrezești în iad. Și pentru că etica aceasta este atât de radicală, soluția oferită de Domnul Iisus Hristos este la fel de radicală. Taie mâna! Taie jos! Scoate-ți ochiul! Taie și scoate ceea ce te face să păcătuiești. Pare o exagerare, nu-i așa? Și spun ceilalți, normal, de-aia creștinii sunt așa de crispați. Că ne teamă tot timpul. Că rămân fără un picior, fără ceva, fără un ochi. Însă atunci când vedem că din perspectiva lui Iisus Hristos păcatul este o roadă, un fruct al stării de păcat în care ne aflăm, că păcatul stă la baza orientării noastre fundamentale, a înclinațiilor noastre, a naturii noastre profunde, atunci sfatul radical al Domnului Iisus Hristos începe să aibă sens. Metafora folosită de Iisus, pentru că este vorba de o metaforă, a ochiului scos, a mâinii tăiate, este un mod de a spune că motivul păcatului este legat de noi înșine. Este legat de noi înșine în mod esențial, nu incidental. Este legat fundamental de cine suntem noi în personalitatea noastră. Adică niște păcătoși. Păcatul, dragii mei, nu-i ceva care îl iei ca un virus. Păcatul nu-i ceva care îl iei ca pe un microb, ca pe o infecție, pe care dacă iei medicamentul potrivit, scapi de el și l-ai rezolvat. Dacă izolezi persoana respectivă și nu-l mai lasă fie în compania, nu știu, căror prieteni, colegi și așa mai departe, s-a rezolvat problema păcatului din inima ta. Îi ținem acasă, nu-i mai lăsăm în comunități, eu mai știu ce prieteni au, și deci credem că lucrurile s-au rezolvat. Aiurea, nici vorbă de așa ceva. Pentru că Domnul Iisus spune, problema e în interior. Problema e la inimă. Păcatul este ca și un defect al unei mașinării. Un defect intern al unei mașinării care afectează fiecare operațiune pe care o faci. Care distorsionează, care strică pe orice pune mână. Păcatul vine din natura noastră. Și de aceea ai nevoie de o acțiune drastică. De aceea ai nevoie de o atitudine și de o acțiune dramatică ca să-l tratezi. De aia sună așa de dur remediul oferit de Domnul Iisus. Taie-l, scoate-l! Nu te juca! Problema e gravă! Cred că acum vedem că sunt două abordări radical diferite, două traiectorii diferite despre subiectul acesta al sexului și al sexualității, care evident se contrazic. Că nu există nicio cale de armonizare, că nu există nicio cale de reconciliere a celor două abordări. Zic eu că este clar în lumina învățătorii Domnului Iisus Hristos că nu pot să-L urmez pe Iisus și să dormi în alte paturi. Nu pot să-L urmez pe Iisus și să dormi în alte paturi. Nu poți să-L urmezi pe Iisus și să fii homosexual, să fii gay. Nu se poate, e contradicție în termeni. Nu poți să-L urmezi pe Iisus și să comiți adulter. Nu poți să te uiți sâmbătă seara la cele 50 de umbre ale lui Grey și duminică dimineața să vii și să deschizi cartea de cântări și să cânti imnul pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Pentru că astea două acțiuni sunt incompatibile, atât din perspectiva lumii, cât și din perspectiva lui Hristos. Cele două perspective despre sex și despre sexualitate sunt ca și uleiul și apa. Niciodată nu se amestecă. N-au cum. Imposibil. Și atunci, voi tineri și copii, și adulți deoparte, poate vă întrebați, ok, dar în cazul ăsta cum să-l mai amestec pe Iisus Hristos? Dacă îmi pune așa bariere, înalte, țepoase, atunci, cum să-L urmez pe Iisus? Și de ce să-L mai urmez pe Iisus Hristos? Dacă nu mă lasă să mai... De asta suntem aici, ca să aflăm răspunsul. Nu? Pe de o parte, eu încerc să vă influențez să-L urmați pe Iisus Hristos. Dar uitați ce am făcut în dimineața asta. Dacă nu ești creștin, poate că prima parte a predicii n-a făcut decât să îți amplifice obiecțiile care le-ai avut față de creștinism. Am dat apă la moară criticilor pe care le aduci creștinism. Am arătat că creștinii și creștinismul nu doar că susțin o etică care interzice orice fel de activitate sexuală în afara căsătoriei monogame și heterosexuale, ci și că aceste interdicții, dragii mei, se răsfrâng asupra gândurilor, asupra atitudinilor, asupra inimii noastre. Au de-a face cu ceea ce privim, cu ceea ce oferă pofta, cu ceea ce e în inima noastră. Așa că dacă credeți că etica sexuală creștină este represivă și credeți că ea se referă doar la actul sexual în sine, mă întreb oare ce-o fi în mintea dumneavoastră când ați aflat acum că de fapt etica creștină are de-a face, în privința sexului, are de-a face cu întreaga noastră personalitate. Cu gândul și cu inima fiecăruia dintre noi. Nu doar cu actul în sine. Așa că revin cu întrebare. De ce să-L urmez pe Iisus în astfel de condiții? Care îți oferă o astfel atât de îngustă cale de a-L urma pe Hristos. În timp ce lumea îți oferă o cale largă, minunată, strălucitoare, plină de plăceri. Pentru asta vă rog frumos, ca să răspundem la întrebarea asta, vă rog să redeschideți Sfânta Scriptură la Luca capitolul 9, la Luca capitolul 7. Pasajul care l-am citit de dimineață, Luca 7, de la versetul 36 până la versetul 50. N-am să citesc din nou întregul pasaj, însă o privire, dacă vom arunca din nou asupra acestui pasaj, ne va reaminti că Domnul Iisus Hristos a luat masa în casa lui Simon. Și în versetul 36 am citit că era un fariseu. Ceea ce înseamnă că era un tip ultraconservator. Era un tip intransigent din punct de vedere moral. Taliban, zicem astăzi. Fios. Ținea la toate preceptele biblice, ale legii. Asta e bine de știut. În timp ce stăteau oamenii ăștia la masă, apare o femeie din oraș. O păcătoasă. O păcătoasă. O mizerabilă. Care auzise că, na, Domnul Iisus e în casa fariseului. Și aduce cu ea un vas de alabastru cu un parfum foarte, foarte scump și foarte mirositor. Se așează la picioarele lui Iisus Hristos, începe să plângă și cu lacrimile ei stropește picioarele Domnului Iisus Hristos, le șterge cu părul capului ei, începe să-i sărute picioarele și să lungă cu acest un de lemn. Evident, așa cum am văzut, Simon a fost scandalizat. Femeia asta e o prostituată din oraș. O paișama de ea. Și Simon a fost consternat de îndrăzneala acestei femei, precum și de faptul că Iisus Hristos a acceptat așa ceva. Ia ca ea, dar profetul? Păi mă așteptam să se poarte puțin altă. Mă așteptam la altceva din partea lui, că doar e păstor. Și iată și aspectul asupra căruia vreau să vă îndrept atenția în această dimineață. Dacă Iisus reprezintă o problemă pentru cei care consideră că etica sa sexuală este represivă, se dovedește că Iisus este o mai mare problemă și pentru fariseul ultra-religios și ultra-conservator. Greu de înțeles, nu așa? greu, greu de înțeles. Dacă Iisus Hristos și etica Lui și comportamentul pe care ți-l cere, ți-l propune, te enervează, fiindcă e prea îngust când vine vorba de sex și de sexualitate, este la fel de enervant, poate și mai enervant, pentru ultraconservatorii religioși. Păi, stai puțin. Nici așa nu-i bine, nici așa nu-i bine. Păi, despre ce e vorba aici până la urmă? Răspunsul, dragii mei, are de-a face cu ceea ce oferă Iisus Hristos. Cu ceea ce nici libertinismul sexual și nici o religie moralistă nu poate să ofere. Nici libertinismul sexual nu poate oferi și nici o religie ultramorală nu poate oferi. Ăsta e răspunsul lui Iisus Hristos. Cu asta are de-a face. Priviți la povestea pe care Iisus i-o spune lui Simon. Încercând să explice ce s-a întâmplat cu această femeie. În versetul 41 și 42. Erau doi datornici, zice Domnul Iisus Hristos. Probabil având o față senină, în fața figurii încruntate și plină de judecată a lui Simon. Erau doi datornici. Unul avea 500 de lei datorie, unul 500 de lei datorie. Simplu. Niciunul nu putea plăti datoria. Și asta e simplu. Și de aceea au fost iertați. Asta nu e mai chiar așa simplu. Dar au fost iertați. Care dintre voi, Simone, zice Domnul Iisus Hristos, va iubi mai mult pe cel care i-a iertat datoria? Nu, la mintea cocoșului, Doamne, mai că s-o rătui Simona el. Păi, dar e clar, ăla care a avut datoria cea mai mare. Care-i problema? E bine, în același fel, în versetul 45, 44 la 46, răspunsul dat de Simon lui Iisus și răspunsul femeii în fața lui Iisus descoperă de fapt cine a fost cel iertat. Răspunsul lui Simon a fost minimal. I-a dat un blid de mâncare. A fost nepotrivit în funcție de legile ospitalității din vremea respectivă. Femeia păcătoasă însă, și-a arătat dragostea ei pentru Iisus Hristos, a revărsat întreaga ei dragoste la picioarele lui Iisus Hristos și a vărsat inima înaintea lui Iisus Hristos din momentul când a ajuns în fața lui Iisus. De ce a acționat în felul ăsta? Citim versetul 47 și 48. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, Simone, sunt iertate. Deci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Și după aceea a zis femeii, iertate sunt păcate. Dragostea ei arată că a fost iertată de multe, multe păcate. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. După cum se vedea, Simon nu prea lindea pe Iisus Hristos. Și de aceea Domnul Iisus Hristos îi spune într-o declarație despre o realitate deja prezentă în inima acestei femei. Iertate îți sunt păcatele. Undeva, cândva, femeia aceasta l-auzise pe Iisus Hristos și mesajul mântuirii. Poate fusese prezentă într-una din mulțimile care asculta predicile lui Iisus Hristos. Undeva a auzit, a crezut, l-a urmat și a arătat schimbarea concret, a arătat în mod concret schimbarea făcută de mesajul lui Iisus Hristos în inima ei. Fusese mântuită, fusese schimbată, fusese curățită, fusese iertată. Iisus a făcut din ea o nouă persoană. Așa că atunci când femeia a aflat că Iisus se află în orașul ei, în cartierul ei, în seara respectivă, a știut imediat ce trebuie să facă. N-a trebuit să-i spună nimeni. A dat buzna în casa lui Simeon, chestie cam nepoliticoasă, dar trecem peste asta. Și în timpul mesei a stat acolo și și-a revărsat dragostea și mulțumirea față de Iisus Hristos. Recunoștința pentru tot ceea ce a făcut Hristos în viața ei. Facem o pauză. Vedeți vreo urmă de reprimare și rușine în acțiunile ei cauzate de etica extraordinar de îngustă, etica sexuală extraordinar de îngustă, promovată și predicată de Iisus Hristos? A fost chiar reținută Și a zis, bă, eu prostituată, bă, nu se face să-i trebuie în casa unui fariseu, nu dă bine. Îl pun într-o situație proastă și pe Simon și pe Iisus. Da, nu, mai bine stau locului în văd de treaba. Vedeți vreo urmă de rușine? De reprimare din cauza acestei etici sexuale înguste promovate de Iisus Hristos? Dacă cineva ar fi trebuit să se simtă vizat de învățătura cu privire la sex și sexualitate oferită de Domnul Iisus Hristos, atunci femeia asta trebuia să se simtă vizată în primul rând și nu alții. Dar priviți textul. Adevărul e că acum, după ce se încredințase de plin în mâna lui Iisus Hristos, a uitat complet de ea. Rușinea a dispărut. Bucuria i-a luat loc. Vizualizați scena. Tipul religios, un ultraconservator, este mânios în prezența lui Iisus. Iar femeia păcătoasă este plină de bucurie în prezența lui Iisus Hristos. Și cele două sunt într-un contrast fantastic. Înțelegeți despre ce e vorba aici? Simon Fariseu avea o înțelegere superficială despre păcat. Credea că păcatul e doar o chestiune de comportament, de reguli care trebuie ținute. Simon, ca și mulți alții din vremea lui și din vremea noastră, credea că este capabil de o modificare de comportament adecvată pentru ca să merite și să obțină favorul lui Dumnezeu. Mă abțin de la putare, nu fac putare, mă îmbrac așa, mă duc acolo și deci tot rezolvat. Ce trebuie mai mult? Despre asta e vorba, nu? Despre asta e vorba în creștinism. Să vii cu Biblia și cartea de cântări la biserică, nu asta spune și Papa nostru. Să vii în fiecare dimineață de la 10 și duminică de la 6 și dacă se poate să vii și miercurea de la 8 la ora de rugăciune. Atunci, dacă le facem pe toate acestea, toate lucrurile sunt ok, nu-i așa? Nici vorbă. Nici vorbă. Asta nu mai spune eu, asta spune Domnul Iisus. Uitați-vă la inima voastră și cum faceți lucrurile astea? Pentru că puteți să le faceți ca și fariseu, într-o mecanică religioasă stearpă și inima să vă fie în cu totul în altă parte. Simon săracul credea, ca și noi, de multe ori că păcatul e doar o chestiune de comportament. Trebuie doar să facem lucrurile potrivite și Dumnezeu ne va accepta pe baza meritelor noastre. Asta credea și spunea Simon fariseu. Așa credeau fariseii, ceilalți din vremea lui, și de aia au fost și atâta de scandalizați de ceea ce au văzut în casa lui Simon din partea femeii și mai ales din partea lui Iisus. Dar pe de altă parte, femeia aceasta păcătoasă a fost un teolog mult mai bun decât Simon fariseu. A înțeles totul foarte, foarte bine. A înțeles că păcatul nu e doar o chestiune de gestică, de comportament, de acțiuni. A înțeles că păcatul vine din inimă. Oricare ar fi cauza păcatului, așa cum a spus și Domnul Iisus Hristos, ea trebuie îndepărtată cu radicalism, scoate-l, taie-l, că e nevoie de o inimă nouă, că e nevoie de o operație de transplant de inimă. Așa cum am citit în Ieremia 33 în această dimineață. Că singura speranță pentru omul păcătos este transplantul inimii. Ea a știut că marea ei nevoie nu-i doar să schimbe comportamentul. Că asta nu-i suficient. Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate. Dacă mâna ta te face să păcătuiești, tai-o. Însă înainte de a ajunge la mână, înainte de a ajunge la ochi, dragii mei, trebuie să ajungem la inimă. Înainte de a ajunge la mână, înainte de a ajunge la ochi, trebuie să ajungem la inimă. Trebuie rezolvată problema inimii. Femeia aceasta avea nevoie de un transplant de inimă. Dar asta nu putea să-și permite, nu-i așa, o femeie sărată ca și eu. Cum să-și permite un transplant de inimă? Și femeia știa lucrul ăsta. De aceea s-a învățat de Iisus. Pentru că numai El putea să facă această operație complicată, costisitoare, care ajunge până în străfundurile sufletului să schimbe inima de piatră
Și să pun acolo inimă de carne, simțitoare și sensibilă la Duhul lui Dumnezeu și la Cuvântul lui Dumnezeu.
Asta s-a întâmplat cu ea. Asta s-a întâmplat cu ea. A venit la Hristos și Hristos a schimbat-o total, radical și definitiv. De ce să-L urmez pe Hristos, care are această etică sexuală radicală, care ne cheamă la ascultare, la curăție, la renunțare de sine, la a nu-ți urma pornirile sexuale decât în cadrul căsătoriei, monogame și heterosexuale, adică cu un singur partener și cu un partener de sex opus. Nu între femei, nu între bărbați. De ce să-L urmez pe Domnul Iisus, care îți prezintă o astfel de etică, un astfel de comportament? Trebuie să-L urmez, dragul meu, pentru că doar El poate să rezolve cea mai adâncă nevoie, problemă a inimii omenești. Doar El poate să facă lucrul acesta. A da frâul liber exprimării sexuale nu-i drumul spre împlinire. Luați cărțile de istorie. Citiți despre revoluția sexuală de pe vremea hipiilor, 1960. Nu-i departe de noi. America astăzi trage ponoasele, sau culege roadele, acelei așa zise revoluții sexuale a hipiilor, vremea Beatles-ilor din anii 60. Cei care erau acolo, la Woodstock, cei care promovau o etică sexuală, libertate totală, no war, make love, fără război, faceți dragoste, oriunde, cu oricine, pretutinde, de câte ori puteți. Astăzi conduc America și uitați-vă unde a ajuns. Oamenii ăia, care în 60 erau tineri, ca și voi, astăzi conduc America și America pică în cap. Cu fiecare zi care trece. Și se vede asta cu ochiul liber deja. De aceea, o scurtă privire în istorie ne arată că a da frâul liber exprimării sexuale nu-i drumul spre împlinire. Indiferent ce spune cultura în care trăim. Mă, nu fi prost, mă, nu fi prost, mă. Un pic mâna acolo. Ce mare lucru. Te bucuri un pic. Remediul este să vii la Hristos, ca și această femeie, să crezi în Iisus Hristos, pentru ca să ai parte de iertare, să ai parte de bucurie, să ai parte de dispariția rușinii și înlocuirea ei cu împlinirea și cu bucuria care vin din cunoașterea lui Hristos. Ai nevoie, dragul meu, de un transplant de inimă. Sper că această femeie păcătoasă, care a intrat în dimineața asta în casa lui Simon Fariseul, să arate drumul pentru fiecare dintre noi, să ne arate drumul spre Iisus Hristos. Ai nevoie să vii la Iisus acum, cu smerenie, cu umilință. Ai nevoie să crezi în El. N-ai nevoie de nimic altceva. N-ai nevoie de calificări speciale. Nu trebuie să spui rugăciuni speciale. N-ai nevoie să spui nimic, ci doar să te agăți de El și să te pleci la picioarele Lui. Exact așa cum a făcut această femeie. Să capitulezi în fața Lui. Și El te va ierta. Și El va curăți sufletul tău, viața ta, inima și gândurile tale. Haideți să vă rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, te lăudăm, Doamne, și în această dimineață, pentru că Iisus este Mântuitorul nostru cel desăvârșit. De aceea te rugăm să ne păzești ca să fim ca și Simon Fariseu, mânioși, autoreprihăniți, având o perspectivă, o înțelegere superficială despre păcat, o înțelegere greșită a bazei pe care suntem acceptați în fața lui Dumnezeu. Însă te rugăm, Doamne, în această dimineață, prin harul Tău, să ne ajut să vedem că niciunul dintre noi nu suntem mai buni decât femeia aceasta păcătoasă. Și indiferent de povestea fiecăruia dintre noi, avem nevoie de un transplant de inimă. Fiecare dintre noi, Doamne, avem nevoie de un nou început. Fiecare avem nevoie de iertarea Ta, de harul Tău, de îndurarea Ta. De aceea, Doamne, iată-ne în fața Ta și în această zi, având și mărturisind nevoia noastră de iertare. Apropie-te de noi. Vino, Doamne, și vorbește inimii fiecăruia dintre noi. Adune la Hristos, Doamne, ca să credem în El, în numele Lui, în mântuirea Lui, pe care numai El o poate da și astfel să rezolve problema fundamentală a fiecăruia dintre noi. Toate acestea, Doamne, Te rugăm în numele scump și drag al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.